Adam karo Hawa urip nang taman sing digawe nang Gusti Allah. Nang taman kuwe ana ula, ya kuwe kewan sing paling licik sekang antarane kewan liyane. Wektu kuwe ula mereki Hawa njur takon maring dheweke.
Apa Gusti Allah ngendika ora oleh mangan woh-wohan sing ana nang taman kiye?
Hawa semaur.
Ya oleh tebangan kabeh. Kejaba wit siji sing nang tengah taman. Ya kuwe wit sing aweh ngerti bab sing becik karo sing ala. Ngemek be ora oleh, apa maning mangan, mengko koe mati.
Ula ngomong maring Hawa.
Nek koe mangan woh kuwe, koe bakal dadi kaya Gusti Allah. Koe ngerti sing becik lan sing ala.
Hawa ndeleng woh kuwe ketone enak. Njur ngemet lan mangan woh kuwe. Banjur Hawa ngewehna maring bojone. Banjur bojone uga mangan woh kuwe. Bar mangan woh kuwe, Adam karo Hawa ngerti nek udabrah. Banjur wong sekloron jiot godhong nggo nutupi awake. Sore kuwe, wong sekloron kuwe krungu moni mlakune Gusti Allah. Dadi wedi njur umpetan sekangarsane Gusti Allah merga udabrah. Banjur Gusti Allah takon maring Adam.
Sapa sing nidokna nek kowe udabrah? Apa kowe mangan woh sing teklarang?
Adam semaur.
Hawa sing aweh woh kue maring inyong. Dadi inyong mangan.
Gusti Allah takon maring Hawa.
Apa sing wis dilakokna nang kowe?
Hawa semaur.
Ula kue sing bucuk inyong. Dadi inyong mangan woh kue.
Sewise kue, Gusti Allah nyupatani ula merga kelakuane.
Kue bakal mlaku karo wetenge kue, lan keturunane wong wadon karo keturunane kue bakal mungsuhan. Keturunane wong wadon bakal ngerembuk nandase kue, lan kue bakal nyatek tungkake.
Gusti Allah ngendika maning.
Hawa, ingsun bakal nambah rasa larane kue, wektu meteng lan lairna. Ngo kue Adam, bakal rekasa nyambut gawe, nganti dreweran keringete wektu golet pangan.
Menungsa kue bakal mati, lan bali maning menglemah. Merga menungsa kue asale sekang remah. Banjur, Gusti Allah gawekna klambi sekang kulit kewan, ngo Adam lan Hawa. Njur, Gusti Allah ngurak Adam lan Hawa sekang taman kue. Njur Gusti Allah ngesuk malaikat-malaikat gonjagani wit penguripan.